Bigarren entzungaia. Bigarren entzungaia elkarrizketa bat da. Bi aldiz entzungo duzue eta zuek bitartean aukeratu erantzun egokiak, adibidean bezala. Orain esaldiak irakurtzeko minutu bat duzue. Entzun testua lehen aldiz.
Izen bereko bilagun, bata historialaria eta bestea editorea, izen bera ez duen hirugarren batekin elkartu, hau argazkilaria, eta Euskal Herria, historia kondatzen duten 40 tokiak osatu eta liburu bihurtuta argitaratu dute Elkar argitaletxean. Egiletako batekin ikusiko dugu liburua, arratsaldekoan ikustekoa da, eta Peio Etxeberria entxart, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon deneri.
Etzen baldintzetako bat Peio Etxeberri izatea izena, ez da?
Etzen baldintza bat, ez. Baina egesten zuen lana, zeren eta propagandaren egiteko edo promozioaren egiteko autorearen izena baliatzeko aproposa zen uste dut.
Eta beste Peio Etxeberri?
Beste Peio Etxeberri, ba nonbait, ba historia mankomun bat dugu, biak biziki lagun onak baikira, eta historiako ikasketak elgarrekin egin genituen garaian, duela urte zonbait, eta ba parada zen nonbait Euskal Herriko historiaren elgarrekin johatzeko, eta momentu gozoen pasatzeko liburuaren prestaketan.
Bertran Lapegen argazkiekin osatu duzue Euskal Herria, historia kondatzen duten 40 tokiak liburua Elkar argitaletxearen ondarea sailean. Zure eginkizuna, Peio, zein izan da zehazki?
Ba, lehenik uste dut liburuaren ideia errealitate simple batetik datorrela, hau da iparaldean bederen Euskal Herriko historiak ez duela jendartea interesatzen sobera, jendeak ez du ezagutzen, eta bereziki ez du ezagutzen eskupean dituen tresnak ez baitira baita ezpada aproposak, liburu lodiak dira, adibidez Manes Goienetxek egin zituen liburuek 400 orrialde dituzte, eta orduan nonbait zaila da hain liburu lodi baten irakurtzeko usaiarik ez duen batendako. Orduan nahi izan dugu hori dena simplifikatu eta lanabes simple bat eta erakargarria eskaini irudien bitartez partituz.
Beraz, ideia simple hori martxan jartzea eta hori izan da pixka bat zure eginkizuna. Beste Peio Etxeberrirena?
Ba, orduan beste Peio Etxeberrirena nonbait berdina zen, zeren Peio Etxeberri historiako erakaslea baita momentu untan Baionako lizeo batean, eta ohartzen da bere lanean, gazteek bereziki ez dutela ezagutza izpirik historian orokorki, munduko historian, baina Euskal Herrikoan are gutxiago. Eta orduan, bazekien, esperientziaz, behar zela olako tresna bat ere sortu, irudia landu, baitakigu gaur egun gizartearen modeloa irudiaren bizartea dela, eta orduan irudietan oinarrituz lortzen ahalzela behar ba publiko bat bederen testo simple batzuetara erakartzea eta ideia nagusien pasaraztea.
Eremua garbi zeneukaten, Euskal Herri guztia.
Bai, eta Euskal Herri guztia aipatzea ez da ideia evidentea, zeren eta zer da Euskal Herri guztia historiari begira. Gaur egun badakigu zer den Euskal Herria, eta oino denek ez dugu berri ideia, ea Euskadiko erkidegoa, Euskadiko erkidegoaz gain Nafarroako erkidegoa, iparaldea zertan da historia hortan. Orduan, gaur egun jadanik aski komplikatua da, baina iraganean ere, nun mugatzen da historia? Adibidez, erdiaroan, antxo, handi Txikiak menpean zuen lujalde zabalohtara, edatzen zena antxu Kataluniaraino, edo oino augerago historian, prehistorian adibidez Euskara edatzen zen eremu zabalohtara, adibidez gaurko Bordale egiraino edatzen zena, orduan biziki zaila zen, orduan guk oinarritu dugu liburua ideia simple batean, ba nunbait Euskal egia Euskararen egia dela, eta Euskalaren egiko mugak ba biziki aldakorrak izan direla historian zehar. Eta horregatik tausitzen dugu adibidez berrogoi tokietarik bat Akize gaur egun Landesetan dena, ez dena Euskal Herrian, baina erromatar garaian Euskal Herrian bai zena, garai hartako autore batek Ozon deitzen den autoreak, latinez idazten zuena, esplikatzen baitu bere amatxi garai hartan Euskalduna zela Akizen ba duela 2000 urte. Eta beste toki bat ere gaurko Euskal Herritik kanpo gelditzen da, Aragoian hain zuzen ere, Loajeko gaztelua. Hor ere, badirudi provokazio bat dela, eta nunbait imperialismo gisa erabiltzen dugula gure liburua, erranez, ba, Aragoia Euskal Herria dela, ez da bat ere hori, helburua zen bakarrik erakustea, Loaje, erdiaroan, ba, Nafarroako erresuman zela, eta antxo handiak eraiki arazi zuela gaztelu hori, eta hori, ba, iraganaren zati bat, zati objektibo bat dela, eta horrek ez duela bat ere baldintzatzen gaurko Euskal Herria, eta are gutxiago biharkoa, baina iragana da.